Qalampirdan gapiramiz. Ispaniyaning Real futbol klubi UEFA Super Kubogi uchun kechgan bahsda Germaniyaning Eintracht jamoasini 2-0 hisobda mag'lub etdi. Uchrashuv kecha 10 avgust kuni Helsinki'dagi Olimpiya stadionida bo'lib o'tdi. G'oliblar safida David Alaba va Karim Benzema gollarga mualliflik qildi. Benzema uchun bu Real tarkibidagi 324-chi gol bo'ldi va bu borada Raulni ortda qoldirib 2-chi o'ringa ko'tarildi. Jamoaning eng yaxshi to'purari 450 ta gol bilan Portugaliyalik Cristiano Ronaldo hisoblanadi. UEFA Super Kubogi uchun o'yinda Chempionlar Ligasi va Yevropa Ligasining o'tgan mavsumida g'olib chiqqan jamoalar o'ynaydi. Real Madrid may oyida Angliyaning Liverpool jamoasini mag'lub etib, 14-chi marta Chempionlar Ligasida g'olib chiqdi. Yevropa Ligasi finalida Eintracht Shotlandiyaning Glasgow Rangers klubini penaltilar seriyasida 5-4 hisobda mag'lub qildi. O'yinning asosiy vaqti 1-1 hisobda yakunlangandi. Madridning Real klubi 5-chi marta UEFA Super Kubogini qo'lga kiritdi. Bungacha jamoa 2002, 2014, 2016 va 2017 yillarda kubokni qo'lga kiritgan. UEFA Super Kubogidagi g'alabalar soni bo'yicha Madridning Real klubi Ispaniyaning Barcelona va Italiyaning Milan klublari bilan 1-chi o'rinni bo'lishib turibdi. Real va Eintracht tarixda 2-chi marta to'qnashdi. Bungacha klublar 1960 yil Yevropa Kubogi finalida o'ynagan. Uchrashuv 7-3 hisobda Real foydasiga hal bo'lgan. O'yinda 1-chi marta ofsayd aniqlash xususiyatiga ega yarim avtomatik tizim qo'llandi. Bu tizim bundan buyon Chempionlar Ligasi va Qatarda bo'lib o'tadigan Jahon Chempionati 2022 ning guruh bosqichi o'yinlarida qo'llaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.